падлюгаў, скіраваная супраць закону аб забароне ўсынаўлення расійскіх дзяцей у ЗША. Паводле паліцыі, у маршы ўзялі ўдзел каля 9,5 тысяч чалавек. Арганізатары заяўляюць, што пратэставалі болей за 30 тысяч. Удзельнікі трымалі плакаты з партрэтамі дэпутатаў дзярждумы і сяброў рады федэрацыі з надпісамі «Ганьба». Яны заклікалі да адстаўкі парламентароў і прэзідэнта Пуціна. Месца правядзення акцыі падыходы былі ачэпленыя супрацоўнікамі паліцыі ўнутраных войскаў. Паведамляецца, што іх было каля 4 тысяч. У Грузіі сёння была вызваленая першая група зняволеных у рамках новага закону аб амністыі, каля 3 тысяч асуджаных. Ад раніцы сённяшняга дня на свабоду выйшлі 190 чалавек, якіх грузінскія парламентары прызналі палітвязнямі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі не падпісаў закон аб амністыі, які быў ухвалены парламентам у снежні. Нягледзячы на адмову Саакашвілі, закон усё ж набыў моц 12 студзеня, калі яго падпісаў спікер парламенту Давід Усупашвілі. Гэта стала магчымым пасля таго, як дэпутаты галасаваннем пераадолелі накладзенае прэзідэнтам вета. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Суд у Каіры прыняў сёння рашэнне пераглядзе справы экс-прэзідэнта краіны Хосні Мубарака. Пра гэта было абвешчана пасля разгляду апеляцыі адвакатаў Мубарака, якія аспрэчылі вынесены яму раней вырак паводле абвінавачання ў датычнасці да гібелі сотняў дэманстрантаў пры разгоне антыўрадавых выступаў у 2011 годзе. Сёння ж суд пастанавіў паўторна разгледзець, і справу было ў міністра ўнутраных справаў Хабіба Аль-Адлі, асуджана да пажыццёвага зняволення на тых жа падставах, што і Хосні Мубарака. Мубарак правіў Егіптам каля 30 гадоў, пакуль не падаў у адстаўку пад ціскам удзельнікаў масавых акцый пратэсту. Ягоных сыноў Алаа і Гамаля цяпер судзяць паводле абвінавачання ў фінансавых махінацыях. У Індыі ў гэтыя выходныя яшчэ адна жанчына стала ахвярай групавога згвалтавання. Гэта адбылося ў рэгіёне Гурдаспур у штаце Пенджаб. Паводле паліцыі, на 29-гадовую жанчыну напалі, калі яна села ў пасажырскі аўтобус, у якім, акрамя кіроўцы ягонага спадарожніка, нікога не было. Прыпынак, на якім жанчына прасіла яе высадзіць, аўтобус праехаў. Пасля гэтага пасажырку прывезлі ў адзін з дамоў, дзе знаходзіліся яшчэ 5 мужчынаў. Там жанчыну і згвалцілі. Шасцёра падазраваных у злачынстве ўжо затрыманыя, пошукі яшчэ аднаго працягваюцца. Паведамляецца, што пагрозы для жыцця жанчыны няма. 16 снежня ахвярай падобнага злачынства ў Індыі стала 23-гадовая студэнтка, якую збілі і згвалцілі ў аўтобусе ў Дэлі. Праз некалькі дзён яна памерла. Вы слухалі навіны.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва. Добры дзень. Паводле апублікаваных звестак назад у турмы, пасля вызвалення вяртаецца прыкладна палова. Калі браць асуджаных за злачынствы, звязаныя з наркотыкамі, то тут працэнт рэцыдыву яшчэ вышэйшы. Згодна з дадзенымі праваабаронцаў, сёння наркаману сярод арыштантаў найменей траціна. Афіцыйна за кратамі сёння налічваецца 38 тысяч вязняў, аднак праваабаронцы называюць гэту лічбу заніжанай.